Potni list, prosim. Imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Mam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radio Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
V petek 4. marca je v okviru mreže Centra za kreativnost v sodelovanju z Evropskimi nacionalnimi inštituti za kulturo na spletu potekala delavnica pod okriljem projekta Kreativni pogon. Na enem od treh seminarjev v sklopu projekta so sodelovali predstavniki kulturnega in kreativnega sektorja iz treh evropskih držav. Profesor Paul Russell Koster z katedre za uporabno ekonomijo na Univerzi v Valenciji, direktorica programa Creative Ireland Tanja Banoti in britanski podjetnik Paul Owens. Tuje govorke so na delavnici predstavljale strategije učinkovitega vključevanja kreativnih industrij v državno ekonomijo. Stanje slovenskega KKS je orisala sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Natalija Medica. Delavnica je bila organizirana z namenom meddržavne izmenjave izkušenj na področju razvoja KKS. Natalija Medica je možnost prenosa predstavljenih praks iz tujine v kasnejšem pogovoru z nami komentirala takole.
Mislim, to je lahko nekaj tak naš wishful thinking, ne? To je pa tisto, ko mogoče država pa odločevalci v državi razumejo, da je kreativnost mora v vse pore življenja, da brez kulture in kreativnosti enostavno nas ni. In to je Creative Ireland program in na način, ko ga je gospa Tanja Benoti razložila, seveda to razumevanje, pa finančna podpora javna in potem tudi ona je omenila, da ima seveda predsednik vlade, je zelo za to stvar in tako je fajn delati. Ne? Maš ti potem res oslombo in razumevanje in na tak način lahko potem vse državljane dobiš zraven. Vse mi vsi vemo, da mislim, brez kulture, kakšen pa bi bil svet, no? In to široko razumevanje mogoče v Sloveniji manjka.
Direktor prvega slovenskega kreativnega centra Poligon Luka Piškorič meni, da je stanje slovenskega KKS in njegovih razvojnih možnosti ter konkurenčnih prednosti težko primerljivo z večjimi evropskimi državami, kot so Španija, Irska in Velika Britanija. Njihova največja prednost je večji trg, zato je razvojna strategija, ki bi se po njih zgledovala na bistveno manjšem slovenskem trgu, problematična. Medtem ko Tanja Banoti poudarja predvsem pomen državne podpore in medsektorskega ter političnega sodelovanja, pa Piškorič o državni podpori KKS v Sloveniji ugotavlja.
Priprava te strategije ima izjemno dolgo brado. Če smo pred 10 leti hodili na neke sestanke, ki so jih organizirali različne razvojne agencije, ministrstva in tako naprej, in smo takrat še mislili, o super, nekdo nas končno posluša in nekaj se bo premaknil, ne? V vseh teh 10 letih se ni zgodilo absolutno nič, kar smo se pogovarjali s katerim koli deležnikom na strani države. Tako da vse prevečkrat se nam zdi, da vsi ti deležniki, ki nas vabijo v različne delavnice in pogovore o nekih strategijah, imamo občutek, da to počnejo samo zato, da naredijo lahko neko kljukco, da smo imeli nek pogovor z nekimi deležniki, zares pa ni popolnoma nikoli nobenega učinka, kar se tega tiče. In mislim, da nihče ni pripravljen več prispevati k tovrstnim delavnicam in nekim strategijam, da bi imel občutek, da na strani odločevalcev obstaja neka resna namera, da bi se neka strategija pripravila in celo več, da bi se dejansko tudi implementirala.
Tudi Medica nekoliko pesimistično ocenjuje pripravljenost nevoljnih odločevalcev za politično podporo nujno potrebnemu vlaganju v razvoj sektorja.
Posel smo ljudje in tudi če recimo na nekih pozicijah odločevalskih, bom rekla političnih, manjka tega razumevanja širine, pomena, kulture, kreativnosti v družbi, pol je težko na silo, a počasih prav ne mogoče, a ne, to za te zadeve potem porivati naprej, se boriti, v bistvu prikazovati, kaj pomeni vlaganje v kulturo, v kreativnost, primerjavi z nekimi drugimi vlaganji in tako naprej.
Piškorič kot eno pomembnejših točk pripravljanja razvojne strategije KKS izpostavlja problematiko prekariziranosti sektorja. Za demonstracijo problema navaja tudi leta 2020 izvedeno raziskavo o vplivu COVID-a na delavce v KKS. Uspešen razvoj kreativnega sektorja bo po Piškoričevem mnenju nujno pogojen z osredotočenjem na delavce namesto na projekte.
Torej, za ta premik fokusa z podpiranjem projektov na podpiranje in opolnomočevanje delavcev na področju kulturnega in kreativnega sektorja je ključno, da se temu primerno prilagodi tako zakonodaja, ki bo zagotavljala in preprečevala prekarizacijo in zagotavljala seveda tudi neko socialno varnost, da se omogoči podpora različnim neodvisnim skupnostim in prostorom, ki omogočajo razvoj teh kreativnih skupnosti. Skratka, v zadnjih 5 letih vidimo, da se položaj delavcev izjemno slabša, ne? In mislim, da je treba celoten fokus vseh podpornih mehanizmov in seveda tudi zakonodajnih okvirov dejansko prilagoditi temu.
Medtem ko Piškorič kot problematično opisuje notranje organiziranje KKS, pa Medica kot zapostavljeno izpostavlja tudi medsektorsko povezovanje.
Se fino v bistvu spodbujati kreativni sektor, da se povezuje z gospodarstvom, da delajo neke skupne projekte, ampak če na strani teh nekreativnih podjetij, bom rekla, ali to industrijska storitvena, kakorkoli, niti ni razumevanja, poznavanja, zakaj bi sploh se povezovali, zakaj bi kreativce, ne mislim tukaj v ozkem pomenu besede, samo oblikovalce, ampak širše, zakaj bi jih sploh sodelovali z njimi ali pa jih celo zaposlovali, pol pač je težko, a ne, z vsake strani tiščati. Zato mi, omenila sem kompetenčni center za design management, zdaj že drugo generacijo naše ministrstvo podpira tukaj podjetjem, spravo tem nekreativnim podjetjem, financiramo vzpostavljanja z področja design managementa, brandinga in tako naprej. In pač rezultati so dobri, podjetja grejo skozi neke programe in te zaposleni, predvsem management v teh podjetjih, dosti bolj razume in vidi, da morajo z kreativci sodelovati, pa drugače ni konkurenčne prednosti, ne morajo potem v bistvu na trgu dovolj uspešno nastopati.
Če se omejimo zgolj na konkurenčnost slovenskega KKS, je Piškorič lahko nekoliko manj pesimističen.
Imamo tukaj od programiranja, ne, ki je v Sloveniji izjemno razvito in imamo izjemne tudi, seveda, tudi akterje na tem področju, do seveda bolj nekih nišnih, manjših niš, ki pa imajo seveda velik potencial in v končni fazi tudi lahko potencialno zelo veliko dodano vrednost. Ne smemo zanemariti recimo področje modnega oblikovanja. V Sloveniji imamo kar nekaj odličnih modnih oblikovalcev in tudi perspektivnih, ki bi seveda lahko z ustreznimi podpornimi mehanizmi se izjemno še naprej razvijali. Potem recimo digitalizacija kulturne dediščine. Izjemno, izjemno veliko primerov dobrih praks imamo v Sloveniji, ki so jih razvila slovenska podjetja in slovenski ustvarjalci. Ne? Skratka, usmerjenost v te neke niše, ki se jih da res razviti in ki lahko tudi Sloveniji predstavljajo neko veliko konkurenčno v nekem širšem mednarodnem, ne, prostoru.
Toda raven lokalnega sodelovanja in vključevanja KKS v regionalni razvoj države, ki ga Tanja Banoti navaja kot enega najuspešnejših projektov programa Creative Ireland, je na primeru Slovenije, kot izpostavlja Piškorič, vse prej kot optimalna.
Izkušnje v vključevanju kreativnega sektorja, naprimer v neke lokalne strategije, lahko morda omenem primer mestne občine Ljubljana, ki je imela v tem obdobju, mislim, da je bilo to obdobje 2014-2018 ali bo to 2015-2019, kar nekaj točk na tem področju. Ampak v vsem tem času ni bila niti ena od teh točk, ko smo jih gledali, dejansko resničena. Med njimi je bila tudi podpora recimo neodvisnim skupnostim, prostorom, kot je recimo poligon in tako naprej. Do tega dejansko nikoli ni prišlo. Tako da vse te strategije do danes dejansko niso imele popolnoma nobenih rezultatov.
Izjemno velik pomen za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja ima tudi njegovo vključevanje v izobraževalne procese. Na tem mestu Piškorič zopet poudarja pomen državne podpore in zagotavljanja ustreznih prostorov in okolij za medsebojno povezovanje delavcev KKS.
Ja, kar se tiče povezovanja KKS in izobraževanja, je seveda ključno poudariti, da Slovenija ima zelo dobro izobraževalni sistem, seveda pa je to področje tako hitro razvijajoče z vidika novih tehnologij in tako naprej, da se to izobraževanje ljudi in delavcev, ki delajo na tem sektorju, mora absolutno nadaljevati tudi po zaključku nekega študija in tako naprej. In tukaj je izjemen pomen, da se lahko take aktivnosti izvajajo, da jih država podpre. Seveda nekaj je, da se organizira različne delavnice in to, kar, čemu smo priča v zadnjih seveda letih in kar smo se zdaj tudi v poligonu počeli. Ključno pa je seveda, da se podpre tudi skupnosti, kjer se lahko dejansko ljudje učijo drug od drugega, medtem ko recimo delajo skupaj v istem prostoru ali pa se srečujejo na različnih dogodkih in tako naprej. Ne.
Slovenija je torej še precej oddaljena od oblikovanja učinkovite razvojne strategije kulturnega in kreativnega sektorja. Trenutno je v svojih izhodiščih in možnostih povsem neprimerljiva z močnimi trgi večjih evropskih držav, kot v svojem nekoliko ciničnem odzivu na predstavitev omenjenih treh držav povzame tudi vodja kreativnega laboratorija in hkrati moderator govork delavnice Ragnar Sil.
Yes, so what we take from this is that as long as you have money, a budget, as long as you have full support of your prime minister and you achieve results, this is a winning formula.
Kulturne novice je pripravila vajenka Lara.